Velkommen til podcasten Lykkefix. Mit navn er Mette Blok, og i dag har jeg fornøjelsen af at have Ulrik Lynge i studiet. Ulrik Lynge ved en pokkers masse om motivation, om hvordan man finder den, hvad man gør, hvis den ikke lige er der, og alle mulige forskellige greb rundt omkring, hvad skal der til, hvis vi virkelig skal være motiverede. Så det eneste, jeg kan anbefale dig herfra, det er at skrue op for lyttebøfferne, nyde det, det her, det bliver fedt. Ulrik Lynge, velkommen til Lykkefix.
Og tusind tak, Mette. Tusind tak.
Nu har jeg jo citeret dig i indtil flere podcast-afsnit, for du har jo sagt noget. Du har sagt noget, der giver mening. Jeg ved ikke, om det gør dig glad, eller hvad?
Prøv at høre. Nej, det gør mig mere end glad. Det gør mig jo stolt, og også en lille smule ydmyg, fordi det er sagt af dig, fra dig. Jeg har kendt dig i mange år og ved selv, hvor mange gode ting du siger. Så derfor er jeg glad og stolt. Tak.
Jamen, velkommen. Det Ulrik, han har sagt, som virkelig har gjort indtryk på mig, det er, at han siger, at lethed slår motivation. Og den ramte, I kender det godt, man hører et eller andet, og så er der lige et brudstykke af en samtale, hvor du tænker, bum, den ramte lige mig. Ja. Og det gjorde den. Ja. Og du har fuldstændig ret, for vi skal lige fortælle lidt om, hvem du er. Ja. Vi mødte hinanden på et fly. Kan du huske det?
Det kan jeg meget tydeligt huske. Aalborg-København, eller København-Aalborg.
Ja, vi mødte hinanden på begge veje, faktisk. Ja. Og kan du huske, hvad du sagde til mig? Eller, det kan jeg nemlig godt.
Altså, jeg mindes, at jeg sad dårligere end dig. Er det rigtigt?
Altså, nu har hurtighed jo altid været min forse. Ja. Så jeg stod forrest i køen, så jeg tog selvfølgelig den plads med mest benplads. Ja. Og nu er Ulrik sådan cirka 3,5 km høj. Ja. Og sad foldet sammen på et lille sæde, skråt bag ved mig. Og vi fik øjenkontakt, og så sagde han, hvor er det godt, at du sidder rart. Har du plads til benene? og det samme skete jo på turen hjem, fordi hurtigt var du jo ikke.
Nej, jeg tror, at måske stod en drejende kaffe, og det gad du ikke. Du tog lynhurtigt ud til flyveren, og jeg kan huske, at vi gik ind bagfra fra flyveren, og så tog du det sæde, hvor der var rigtig god benplads, og jeg er jo 1,96, som du siger, så jeg sad krøllet med benene fuldstændig op om ørerne. Men det, der var fedt, det var, at vi kom til at tale sammen.
Det gjorde vi nemlig.
Og turen København-Aalborg har jo aldrig været kortere, fordi vi havde rigtig meget talt om.
Det havde vi nemlig. For vi laver jo lidt det samme, ikke også, Ulrik? Ja. Du er motivationskonge. Du ved en masse om motivation, og du er ude omkring i erhvervslivet. Du holder foredrag, du underviser og coacher, og du er også iværksætter og investor. Du er alt muligt, og det skal vi tilbage til. Ja. Men det er så lige så scenen er sat. Ulrik er cool. Man skal høre efter nu.
Tak,
men vi skal helt tilbage, og så vil jeg rigtig gerne starte med. Ulrik, hvor er du født henne?
Jeg er født et sted i Danmark, hvor at nogen vil sige, at der bliver mere og mere udvandet. Man skal lige tage dig til, fordi det er et smukt sted. Jeg er født på Falster, helt nede i en lille bitte by, der hedder Gedesby. Gedesby, og Gedesby ligger 3 kilometer fra Gedser. Og i Gedser, der var der engang en storhedstid, fordi der var både færger og alt muligt andet dernede fra. Der er stadigvæk en færge, men der er ikke så meget mere. Men det var et fantastisk sted at vokse op. Jeg var så heldig, at min far og mor, min far han gik på seminariet her i København. De var ærkekøbenhavner. Født og opvokset i København helt, har en lang historie fra København, sådan i mine eller generationer før dem. Men de tog en beslutning, min far tog sammen med nogle studiekammerater ned til Falster, lidt for sjov, sjovt skulle det være. Når man kom fra København, så fik vi job, ned på Østersøskolen, nede mellem Gedser og Gedesby. Og det var bare lige en periode. Det var bare lige en periode, det skulle være dernede. Det endte så med at blive 40 år.
Jamen, det er jo også en periode.
Ja, det er det da. Ja. Så jeg er født og opvokset i Gedesby, nede ved Gedser, flyttede senere til Nykøbing, og det var rigtig fint. Så jeg kommer fra Falster.
Du kommer fra Falster, og der har du så også gået i skole. Hvordan var det for dig at gå i skole?
Ja, det er jo fuldstændig fantastisk, og fordi, og nu siger jeg jo noget, som nogen vil sidde og tænke, det er simpelthen løgn. Men hvorfor var det fedt? Det var fordi, at når man er fra Falster, så kan man jo være så heldig, som jeg var. Det var at få min far som klasselærer fra 1. til 9. klasse. Så han var simpelthen min klasselærer. Så da jeg træder ind i 1. klasse efter børnehaveklassen, der er det min far, der bliver klasselærer. Og jeg kalder ham hele folkeskolen for far. Og alle de andre, de kalder ham ved efternavn, de kalder ham Lynge. Men når jeg rakte hånden op, så sagde jeg, far, jeg ved det. Og jeg husker en gang, at min far, han bad mig om at gå udenfor, eller han smed mig ud jo. Jeg tror, jeg var sådan lige på kanten også til at være en smule flabet, eller hurtig på replikken. Men jeg havde en fremragende folkeskoletid, og havde jo min far tæt på. Min mor var sygeplejerske og sundhedsplejerske, faktisk. Og når man er sundhedsplejerske dernede, så var man også skolesygeplejerske. Så hun var også på skolen. Og jeg har jo altså en storebror. Han er 1 år ældre end mig. Han gik i klassen over. Jeg har også en lillebror. Han er 4 år yngre. Så da han kom i skole, så gik han bare 4 klasser nedenunder. Så har jeg også en lille søster, men hun er 10 år yngre, så hun nåede faktisk ikke at starte, før at jeg var gået ud.
Wow.
Ja.
Men nu siger jeg jo ikke, at jeg var en af dem, der indimellem pjekkede, men nogle af mine klassekammerater gjorde jo. Ja. Og hvis nu det var sådan for en, så er det altså lidt stramt at have sin far.
Det kan man sige, og derfor har jeg aldrig, altså som I aldrig, pjekket i folkeskolen.
Kommer med en sæd fra sin far.
Ja, præcis.
Ulrik er desværre syg i dag.
Prøv, det kendte vi slet ikke til. Nej. Altså vi... Det var sjovt, fordi det var sådan en tid, hvor der var sådan ting, som bare var, fordi det var det bare. Altså, hvorfor var vi altid i skole? Ja, fordi min far var klasselærer. Hvorfor cyklede vi altid? Ja, fordi min far cyklede altid. Vi er aldrig blevet kørt, vi har aldrig taget bussen. Jeg husker én gang, altså det er sådan, altså bogstaveligt talt, én gang kan jeg huske, at vi kørte med min mor. Og det var, fordi der simpelthen var så meget sne, så vi ikke kunne være på cykelstien. Og alligevel så endte vi med at skulle gå hjem, fordi sådan var det bare.
Okay, du går i skole på Falster, du er, hele familien er på skolen.
Ja, stort set.
Så det er en god tid.
Ja, det er det.
En rigtig god tid. Hvad drømmer du om at blive, da du er lille?
Jeg tror, jeg var meget optaget af, faktisk. Jeg lavede forskellige ting. Jeg var god til sport, alt muligt sport. Jeg var sådan en, som når jeg fik en bold i hånden eller ved fødderne, så jeg var god til fodbold, jeg var god til håndbold, jeg var god til at løbe og sådan noget. Jeg troede, jeg skulle være professionel fodboldspiller, det troede alle jo, det fik jeg lov at leve lidt ud. Men så drømte jeg om at blive skuespiller. Jeg ville gerne være skuespiller, da jeg var lille. Ja. Så det var sådan en stor drøm, det var, at jeg skulle være skuespiller.
Du skulle være skuespiller?
Ja, det skulle okay.
Og så bliver du lidt ældre. Da du går ud af sådan en 10. klasse, hvad vil du så?
Jamen, jeg kom på Gunsløholm Idrætsefterskole, som var sådan en skelsættende år for mig. At komme på efterskole, det var skelsættende på mange måder. Det her med at komme væk hjemmefra og skulle være på en skole i et år. Men jeg blev jo sindssygt glad for det. Og der var det her skuespilleri, og jeg spillede lidt trommer også i et orkester, og synes det var fedt. Men samtidig med det, så var jeg god til at spille fodbold, og det gjorde, at jeg faktisk blev hentet 4 gange om ugen op på Gunsløholm og kørt ind til en klub inde i Nykøbing, der hed B901. Den findes ikke mere nu. Nu er de 2 rivaliserende klubber i Nykøbing slået sammen.
Ja.
Men jeg ville lidt, og det er måske i virkeligheden, når vi kommer længere hen i livet, at det er måske i virkeligheden en story of my life. Jeg ville lidt det hele.
Ja, du ville lidt det hele. Så da du går ud af 10. klasse, eller du går ud, du er på efterskole. Efter efterskolen, hvad skal du så?
Jamen, så er der faktisk noget helt magisk. Det er, at jeg får flere rigtig gode venner på efterskolen, men jeg får en meget, meget god ven, Jesper. Han kom fra København, men vi søger i samme HF-klasse nede i Nykøbing, og han flytter faktisk til Nykøbing. Og vi går i samme HF-klasse i nogle år, og har det fuldstændig fantastisk. Jeg spiller fodbold, og Jesper og jeg havde spillet teater sammen på Gunsløholm. Og så på et tidspunkt, da vi går i anden HF, så havde jeg muligheden for at kunne spille endnu mere fodbold, men jeg var pludselig blevet optaget af, at jeg skulle noget andet. Så jeg siger til Jesper, kan jeg huske en dag, hvor vi havde spillet skolekomedie på gymnasiet. Så siger jeg til ham, hvad, skal vi ikke tage ud og rejse jorden rundt? Og så siger Jesper fuldstændig som om, at jeg havde sagt til ham, skal vi ikke spise kartoffelmos i aften eller sådan noget. Så siger han, jo, skal vi ikke det? Og så besluttede vi os i foråret 91, at vi ville fandme rejse jorden rundt. Så da vi bliver færdige i 91 i HF, og så begynder vi bare at spare penge sammen. Jeg spillede fodbold og tjene en lille smule på det, meget lidt, men tog alle mulige jobs. Mm. Efterfølgende, og altså virkelig mærkelige jobs, men det var for at spare penge sammen.
Ja.
Og så endte vi jo med at rejse et år jorden rundt.
Ej, det gjorde I simpelthen?
Ja, det gjorde sgu.
Ja. Hvilken vej rejste I?
Jamen, altså, vi tog afsted det herrens år 1992, hvor at mange vil huske det som, at der blev Danmark europamester.
Jeg husker det, fordi jeg vandt VM-guldmedalje, ja, men sådan er vi jo så forskellige.
Det gjorde det lige præcis, og den har jeg set nogle gange, og jeg har faktisk set mange gange. Det var fantastisk.
Nej, jeg ved det godt.
Nej, men det var da stort. Det var da stort. Prøv at høre, jeg sidder overfor en verdensmester. Det skal man også være ydmyg overfor. Nej, men vi gjorde det, at 2. januar 1992, der havde man jo splittet Sovjetunionen til Rusland og de baltiske lande. Så vi var nogle af de allerførste turister, der fik lov til at tage ind. Og der tog vi den transsibiriske jernbane.
Det lyder bare fedt.
Ja, så jeg har rejst med den transsibiriske jernbane. Den var jeg over gennem hele sådan Sibirien, og lander jo efter 17 dage, lander vi jo i Beijing, i Kina. Og så rejser vi den vej ned igennem, og der er vi i Kina, i Hongkong, og i Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesien, på Papua Ny Guinea, over Hawaii, til USA, Canada, køber en bil og krydser USA og lander i Buffalo ved Niagara Falls, tomler fra Buffalo og Niagara Falls ind til New York og slutter der og flyver hjem til Danmark.
Er det sindssygt en tur?
Ja, det var vildt. Og der skal vi huske på, at vi fylder 20 undervejs, altså 20 år undervejs, og på det tidspunkt, der kunne man altså ikke bare skrive hjem, eller lave en snap, eller FaceTime, eller ringe på en mobiltelefon. Og når jeg siger det, så tænker jeg jo, okay, jeg er blevet 200 år gammel. Altså, det er jeg jo ikke, men jeg er bare blevet ældre. Så dengang, der rejste man jo for at tage ud i verden og være langt væk.
Ja.
Og det bruger jeg faktisk lidt i dag, den der tanke om, når jeg holder alle de her foredrag, og jeg bruger min jordomrejse som et pejlemærke, for at livet er jo på mange måder blevet tættere, fordi vi er hele tiden oven. Men dengang, der var man sgu off, fordi da vi tog afsted, jeg husker, da jeg krammede mine forældre og mine brødre og min søster på Københavns Hovedbanegård, jeg græd som pisket.
Ja.
Ja, jeg var helt færdig.
Jamen, det kan jeg også. Jeg er ikke sikker på, at jeg havde synes, det var en god idé, hvis min datter på 19 synes, at det var fedt at skulle rejse så langt, og så netop ikke have mulighed for at kommunikere.
Nej.
Vi er så vant til nu, at man kan FaceTime alle steder fra.
Præcis.
Men det er jo rigtigt. Jeg kan da også huske, at jeg var lille, og jeg var en del ældre end dig. Så var det jo, man skulle have 2 25'ere med, så man lige kunne ringe hjem, hvis man fandt en telefon.
Nå, men sådan var det jo. Og jeg kan huske undervejs, der, at vi sendte breve hjem med håbet om, at de kom frem.
Ja.
Men med vished om, at der var nogen, der ikke kom frem. Og vi modtog jo breve på sådan noget, der hed GPO, General Post Office. Så tog man ud til de store postkontorer rundt omkring i verden. Og jeg kan huske nogle af de breve, vi fik. Altså, vi tudbrølede jo, fordi det var jo historien hjemmefra. Det var fuldstændig fantastisk og magisk.
Ja. Ja.
Men det var også det, der ændrede hele mit liv, kan man sige. Fordi det var jo sådan, at jeg havde efterladt min fuldmagt hjemme hos mine forældre. Så min far og mor havde jo tilladt sig at bruge den her fuldmagt til at søge ind på et studie, som jeg fandt ud af, da jeg rejste jorden rundt. Jeg var blevet optaget på. Jeg anede jo intet om det overhovedet, men de havde jo lavet en vis sådan konklusion af nogle af mine breve, og tænkte, nå, men vi søger. Så da jeg landede i Los Angeles, så lå der jo stort, fint, brunt brev, som min far og mor havde taget en kopi af og sendt afsted. Og hvor der stod, kære Ulrik Lynge, tillykke med optagelsen på Bispebjerg Sygeplejeskole.
De tænkte, han skal være sygeplejerske.
De tænkte... Jeg havde skrevet en masse om min fætter, som læste sygeplejerske, og vi arbejdede på børnehjem ude omkring i Thailand, og vi arbejdede på med gadebørn, og jeg spillede musik sammen med Jesper, han spillede guitar, jeg spillede trommer, og vi lavede sådan nogle stomp-arrangementer, og fuldstændig fantastisk. Og det havde jeg skrevet meget levende og om det her med at tage mig af nogen, og gøre noget for nogen, og tage mig af måske dem, der havde mindst, og så dele lidt ud for os, der havde lidt mere. Og så tænkte de, okay, måske skal han være sygeplejerske.
Og det skulle du jo.
Det skulle jeg jo.
Ja, så det blev du glad for.
Vanvittigt. Altså, det var jo igen den der mærkelige vej, som mit liv jo har været. Og der har aldrig været en lige linje. Mm. Så jeg kiggede på Jesper, så jeg blev optaget på en sygeplejerskole. Og så siger han, det tror du vil være god til. Ja. Og så var det det. Så flyttede jeg til København, da jeg kom hjem. Jeg er kun hjemme i... Ja, til 12 dage, og så har min far og mor fundet en lejlighed til mig inde i København, og jeg flytter ned på Østerbro, ikke så langt fra, hvor du bor, ned på Vildmosgade, og vender jo aldrig tilbage. Altså, det er jo nu, det er jo 28 år siden, at, at jeg kom til København.
Ja.
Og læser jo til sygeplejerske på Bispebjerg Sygeplejerskole, og møder jo nogle af de allerbedste venner, som jeg også har i dag. Der, vi var 8 drenge på den her årgang, kan jeg huske, og vi ses jo stadigvæk. Og
hold kæft, I har haft nogle gode fester.
Prøv at, det bliver bare
der var damer nok.
Prøv at, det bliver nødt til at sige. Det var fremragende. Og der får du lige den her. Ja, ja.
Ulrik er meget fascineret af, at vi har sådan en mixer med soundpads, og der er alle mulige awesome lyde, så han lovede mig, at han ville trykke på knapperne i løbet af udsendelsen.
Det var fedt, ikke?
Jamen, du ligner simpelthen en lille dreng i juleaften. Og det er meget flotte farver også.
Ja, det er det.
Ja, det er meget fint.
Så tiden på sygeplejerskolen, den var altså et var at holde fester, det var selvfølgelig skønt. Ja. Men det var også en magisk tid for mig, fordi det definerede jo, hvad jeg laver i dag i virkeligheden.
Ja.
Jeg var ikke så optaget af sådan sygepleje. Jeg var ekstremt optaget af mennesker og adfærd, og hvorfor nogen var i stand til at få visse typer af patienter gjort nærmest klar til at blive udskrevet ganske få dage efter, de var blevet indlagt, og andre steder lykkedes det slet ikke. Og der fandt jeg jo pludselig også ud af undervejs, at adfærd og motivation og evnen til at skabe en tro på det, der kommer, den ligger altså i en sygeplejegruppe eller en lægegruppe eller for andre, der har med patienter at gøre.
Ja.
Så det blev jo sådan et spor, jeg gik efter og kiggede efter hele tiden.
Ja.
Ja.
Kommer du ud og arbejde som sygeplejerske også?
Nej, det gør jeg aldrig.
Så du bliver færdig. Jeg ved også, at du spiller fodbold imens.
Ja, det sjove ved det, det er, at da jeg kommer til København, der starter jeg jo en karriere igen som fodboldspiller, fordi jeg var god til at spille fodbold, og jeg troede i mange år, jeg skulle være fodboldspiller. Men jeg blev aldrig sådan rigtig god. Jeg var god fodboldspiller. Jeg plejer gerne at sige, at jeg var nok ikke den, der var den bedste, men jeg var altid en af dem, der ville det mest. Og det gjorde, at jeg fik en lang karriere i B93, og spillede, på det tidspunkt var det, hvad hedder det, kontraktfodboldspiller, der var man ikke professionel, men i opgennem 90'erne, der spiller jeg jo rigtig mange sæsoner i B93, og nyder det, og det var jo fedt, fordi der læste jeg samtidig til sygeplejerske, så jeg var den eneste, og tror til dato, jeg har været den eneste fodboldspiller, som samtidig læste til sygeplejerske. Det var der sgu ikke nogen andre, der gjorde.
Nej.
Så jeg fik mange sjove kommentarer.
Ja, til gengæld var du så den, som kunne hjælpe, når der skete noget.
Altså,
så kunne de jo grine nok så meget.
Altså, jeg har stået i omklædningsrummet og kigget på vabler, og jeg har også kigget på sådan noget, hvor jeg tænkte, det behøver jeg ikke kigge på. Det der svamp.
Det der udslag, det skal du gå til lægen med.
Det skal du gå til nogle andre med, det kan jeg slet ikke gøre noget ved. Ja,
og du skal lade din kæreste være, indtil du har kigget på det.
Ja, du skal, det der, nej.
Ej,
det kommer aldrig til at gå. Nej, så det, jeg vil sige, det var en super fed tid, og jeg ender jo med at møde Charlotte, min kone, i dag, og som jeg har kendt lige siden. Hun starter på sygeplejerskolen, da jeg går ud, så det var jo... Det
var så var faktisk, du tutor?
Jeg var lige præcis, det hedder rusvejleder.
Ja, det var du. Du vejledte på den helt hårde
gang. Ja, det gjorde jeg. Nu skal du høre. Nu vejlede jeg dig her, og så bliver vi to bare kærester. Nej, det gjorde vi faktisk ikke. Der gik lige en periode, men det var rigtig dejligt.
Så du bliver sygeplejerske, du spiller fodbold, men du skal også tjene nogle penge.
Ja.
Hvad gør du, når du er færdig?
Jamen lige da jeg blev færdig, der ender det faktisk med, at jeg har skrevet et speciale, eller det afsluttende speciale om både noget sygepleje, men særligt også om det her med at formidle, og det her med at blive motiveret, og skulle motivere andre, og hvad betyder det, osv. osv. Så jeg ender faktisk med at få et job i Kræftens Bekæmpelse, lige da jeg bliver færdig. Jeg spørger de, om jeg ikke kunne tænke mig at starte der, sammen med Peter Kvortrup Geisling, TV-doktoren, som jo var helt ung, eller sådan yngre i hvert fald på det tidspunkt. Mm. Og vi arbejder med at skulle udbrede de her frivillige kræftcentre rundt omkring i Danmark, og jeg taler ind i det her med, hvordan man kan værve frivillige, og hvordan man kan få frivillige til at gøre et stort stykke arbejde og motivere og understøtte og dem, der skal være med omkring det.
Ja.
Der er en periode, og så ved skæbnen, at jeg er ude og holde foredrag, og der er der en...
Hvordan kommer man lige pludselig ud og holder foredrag?
Jamen det gør jeg, fordi Kræftens Bekæmpelse, de spørger, om jeg ikke kan lave foredrag for de her frivillige, som skal starte alle de her centre, så over hvor Kræftens Bekæmpelse ligger, tror jeg stadigvæk. Gør det ikke det nede på Strandboulevarden på Østerbro?
Det tror jeg, det gør.
Det tror jeg, det gør. Der skulle jeg lave foredrag. Og til det foredrag, der var der et medicinalfirma, eller det vil sige salgsdirektøren for et medicinalfirma, han var ved at høre det, fordi det her medicinalfirma, de havde med cancerprodukter at gøre. Og jeg holder det her foredrag, og så kommer han op til mig bag, og så siger han, du er sådan en som dig, sådan en kunne man godt bruge i medicinalindustrien. Nå, sagde jeg så. Hvad skal man der? Jamen, vi har noget, der hedder lægemiddelkonsulenter, og de besøger læger, og nå, okay, men det vil jeg Det vil jeg rigtig gerne. Og så kom jeg til en samtale. Så blev jeg ansat som lægemiddelkonsulent. Men faktisk nærmest samtidig, der bliver stillingen ledig som uddannelse- og udviklingskonsulent. Så det mixet vil, at jeg faktisk starter med at være lægemiddelkonsulent, men jeg i samme periode, der gør jeg mig sådan klar til at skulle varetage den her stilling som uddannelse- og udviklingskonsulent.
Ja. Det er da lidt vildt.
Ja, det var det faktisk, fordi jeg
stod... Du er heller ret gammel, jo.
Nej, det er jo det, og dengang var jeg jo slet ikke særlig gammel. Altså, jeg er 24, 25, da jeg bliver færdig, ikke? Så jeg står der som 5-26 år og skal pludselig arbejde med det her med at være lægemiddelkonsulent og gøre det godt. Jeg elsker det her, den her relationelle ting ved konsulentverdenen, den passer mig rigtig godt, og jeg buller derudad og sælger godt. Og så samtidig med det kører det her sidespor med, at jeg skal sådan, blive mere og mere sådan, kørt i stilling til den her uddannelseskonsulent, som også jeg søgte. Jeg var nødt til at søge den, selvom jeg var ansat. Og så fusionerer det firma, jeg var i noget, der hed Astra, det fusionerer med et firma, der hedder Zeneca. I dag hedder det AstraZeneca.
Det er opfindsomt.
Det er meget opfindsomt, og det var svært. Det var svært, ikke? Og der så bliver jeg en del af det, og skal ansætte en masse mennesker, og har en fest med det, og er der i en overrække. Så der bliver 30, så tænker jeg, nu er tiden kommet til at skære noget andet. Der var jeg blevet uddannelse- og udviklingschef, men jeg var landet på en rigtig, rigtig fed hylde, bare 10 år for tidligt.
Ja. Ja. Hvorfor tænker du, at nu skal du videre?
Jamen, det gør jeg, fordi at jeg var vanvittigt optaget af det her med at formidle det her budskab om, hvad gør man for at være motiveret over så lang tid som overhovedet muligt, på højst muligt niveau, med færrest muligt udfald. Det er sådan en ramse, jeg har sådan sagt mange år. Det her med, og det er vigtigt for mig at sige, det handler ikke om, at man skal... hvad er det højst muligt? Ja, det er det. Hvad er det højst muligt for dig? Det er det, jeg har været optaget af. Og den længst mulige tid for dig, med færrest mulige udfald for dig.
Ja.
Det var jeg meget optaget af. Og jamen, så vidste skæbnen, at jeg faktisk laver nærmest det samme, som jeg gjorde i Kræftens Bekæmpelse. Jeg er ude og holde foredrag for AstraZeneca. Og der sidder der koryfæer inden for konsulentbranchen, Jens Ladegaard. Og han... Han kommer vandrende op til mig bagefter, så siger han, du er sådan en som dig, sådan en kunne jeg godt bruge. Så siger jeg, nå, det lyder spændende. Og så tilbyder han mig, at ham og jeg skal være med til at forme den virksomhed, som han har, der hed, den hed Jens Ladegaard, men han lavede det om til, at det bare hed Ladegaard AS. Og der fik jeg ansvaret for alle medarbejdere og for udvikling af Ladegaard. Der var jeg sammen med Jens i en årrække, et par år, 3-4 år, inden jeg så vælger at lave mit helt eget.
Ja, og det er nok også en god idé, for jeg tænker, at hvert firma, der ansætter dig, de skal bare vide på forhånd, lad være med at sende ham ud og holde foredrag, fordi han kommer hjem og siger op. Men du forlader Ladegård.
Ja.
Er det med sådan lidt følelse i maven? For nu skal du jo være selvstændig, Ulrik. Det er ikke let.
Nej, det er det ikke. Svaret er, nej, det er ikke let. Så ja, det gør jeg jo med en vis grad af sug i maven. Jeg havde inde i mig, og det var ret fedt. Altså i virkeligheden har jeg jo i stort set alle mine store beslutninger, så har jeg mærket efter. Og for mig er det jo at mærke efter, det er sådan en følelse. Nu kan jeg mærke det følelsen. Så jeg var ikke i tvivl, men det ændrede ikke ved, at det var mega svært. Men jeg var slet ikke i tvivl. Jeg havde taget beslutningen om, at nu skulle jeg ud og være selv.
Så du starter, du begynder at få klienter og kunder, og hvordan har din forretning udviklet sig?
Det har været sådan en fantastisk rejse, den her konsulentforretning, fordi den starter i virkeligheden sådan meget traditionelt med, at jeg laver lederuddannelser, og jeg laver salgsuddannelser, og jeg laver noget præsentationsteknik, og jeg laver coachuddannelser, og jeg har taget coachuddannelse tilbage i 90'erne, og jeg havde arbejdet med nogle hjerneforskere også, så jeg begyndte at være optaget af adfærd og begynder sådan at mixe det ind og sådan noget. En streg igennem det hele, det er, at jeg hele tiden har det her med, og hvad motiverer dig?
Ja.
Hvad gør, du kan blive ved? Med al respekt, det er jo ikke svært at tage lederrollen. Den får man jo.
Mm.
Men det der er den store opgave, det er at være motiveret for at dyrke ledelse, for at arbejde med ledelse, for at kunne flytte sit lederskab. Det er det interessante. Det er lidt uinteressant bare at få lederrollen.
Jeg har jo virkelig filosoferet meget over, hvad en leder er her på det sidste. Og jeg er kommet frem til, at leder, det er jo ikke noget, du kan blive, det er noget, du gør dig fortjent til. Fordi du kan ikke lede nogen, medmindre der er nogen, der følger med.
Nej.
Og at svinge en hårdt til at følge med, det holder ikke ret lang tid.
Nej.
Så du skal jo være en person, som andre har lyst til at følge. Lidt ligesom en influencer på Instagram. Det skal være noget, hvor folk helt frivilligt har lyst til og følge med dig. Og det kræver jo rent faktisk, at man kan finde ud af at inspirere de medarbejdere, man har.
Jeg er fuldstændig enig. Jeg er fuldstændig enig, og ledelsesbegrebet, jeg elsker jo at tale ledelse, fordi at jeg mener jo, altså helt grundlæggende, vi kan jo ikke lede nogen som helst, før vi har lært at lede os selv. Og det vil sige, at jeg starter jo også med at tale om selvindsigt. Jeg starter med at stille spørgsmålet, hvem er du? I stedet for, hvad er det, du gør? De snakke. Det er jo dem, der er de vigtige. Fordi jeg vil gerne have, at man som leder har taget stilling til, hvad er det, jeg gerne vil inspirere med, således, som du lige sagde, at jeg får folk til at følge mig. Ledelsesbegrebet vil jeg gerne slå et ekstra slag for, og jeg vil gerne slå fast i at sige, det er et af de største udfordringer, fordi der findes ikke en lederuddannelse.
Nej.
Der findes en ledelsesrejse, som du hver eneste dag skal tage seriøs. Ja. Og hvis ikke du tager dit lederskab seriøs, så skal du i virkeligheden aflevere det. Tænk nu, hvis vi gik til en ledelseseksamen.
Mm.
Hver andet år skulle du op til en ledelseseksamen.
Ja.
Det er en sjov tanke.
Ja, det er nemlig
en sjov. Der er helt sikkert nogen, der ikke ville bestå.
Ja, det tror jeg også. Ja. Og jeg tænker det også lidt ind i, nu har jeg jo også haft Morten Münster herinde, som Jytte for Marketing-forfatteren, som jo fik hånet mig rimelig meget, for jeg ikke har læst Jytte kommer tilbage endnu. Det fik han sagt 4 gange.
Ja.
Den bog, jeg vil lige referere til den bog, du ikke har læst endnu.
Også,
tak.
Som i øvrigt er god.
Som i øvrigt er god. Ja. Men han taler jo, der taler han jo også meget om det her med system 1 og system 2. Ja. Der er ting, der foregår helt automatisk, og så er der ting, der kræver ekstremt meget energi.
Ja.
Og jeg tænker jo, at det er jo der, fokus skal være på at sige, jamen mine medarbejdere, de er jo også bare mennesker i gåseøjne.
Ja.
Ligesom alle os andre. Det vil sige, de vil gerne navigere igennem livet med mindst mulig modstand.
Præcis.
Så, og lethed slår motivation, Ulrik Lynge. Det har jeg engang hørt en klog mand sige.
Og tak for det.
Og kan du ikke lige tale lidt ind i, hvad det er? For nu har jeg citeret det 100 gange. Men fortæl lige, hvad er det, du mener med det? Og hvad kan folk gøre for at gøre deres liv lettere?
Tak, Mette, fordi det, der er så interessant, det er, hvis vi lige starter sådan helt ovenfra eller nedefra, det må du selv bestemme, men når jeg siger, at lethed slår motivation, så er det, fordi jeg har en tanke om, at det skal være let at lykkes. Mm. Årsagen til det, det er, at vi mennesker, det er jo sådan, at vi har jo, det ved du rigtig meget om os, vores belønningssystem inde i hjernen, og lige så snart vi lykkes med noget, så aktiverer vi altså det her belønningssystem. Og det betyder, at når det er aktiveret, så fremmer vi faktisk vores egne præstationsevner ret som markant ved at lykkes. Og nogle gange skal vi altså lykkes.
Kan du fortælle lidt mere om det med belønningssystemet? Kan du give nogle eksempler, så folk er med?
Ja, vores belønningssystem inde i hjernen, det er jo sådan, at vi har jo sådan nogle essentielle belønningsfaktorer eller hormoner, som jo sessioneres op fra hjernen. Altså vi har det her, vi har serotonin, vi har oxytocin, vi har dopamin og endorfiner. Det her belønningssystem, det der er så interessant med det, og det der i virkeligheden er nøglen, det er, at hver gang, at vi gør noget, hvor vi lykkes med noget, så aktiveres det. Og det vil sige, det er bare, at det smider en lille smule endorfiner eller dopaminer eller andre stoffer ud i vores hjerne, som hæver vores, vi kan kalde det positivitetsniveauet eller lykkeniveauet, en lille smule. Når det bliver hævet, så bliver vi faktisk bedre i stand til at lykkes med en given opgave.
Mm.
Det er forskningsmæssigt bevist, at hvis vi sådan tager den hele og skralder den hele ned, så kan vi sige, at meget, meget positive mennesker, de har faktisk lettere ved at kunne løse en given opgave, end nogen, der er meget negativ, sure eller vrede.
Mm.
Fordi de simpelthen tilgår den på en anden måde. Mm. Så kommer vi lige tilbage til det her med, at det skal være let at lykkes. Når vi nu gør ting for os selv, som skaber den her mulighed for at lykkes med noget, så sker det her, så aktiverer vi det her belønningssystem. Sørg nu for, når du møder ind på jobbet hver eneste dag, at du gør ting, hvor du er med det samme, sådan instantly, der lykkes du med det. Altså, at man lige får lavet noget, hvor man lige tænker, yes, så er jeg sgu i gang. Nu er jeg faktisk der, hvor jeg sådan tænker, okay, jamen det her kan jeg godt mærke, det kan godt gå hen og blive en rigtig, rigtig god dag. Så har vi det her med, hvad for nogle opgaver skal man så tage først? Skal man tage de sværeste først? Og det er der faktisk også noget, der viser sig, at det er en rigtig god idé at tage nogle af de opgaver, der er de sværeste, mens jeg er mest frisk. Igen, hvorfor? Fordi det er der, det er lettere for mig at lykkes med opgaverne. Vi ved, når du lykkes med flere på hinanden følgende opgaver, så er du også mere motiveret for at tage den tredje, fjerde og femte opgave. Vi ved, når du har haft succesoplevelser, så ved vi også, så vil du gerne afprøve det, der måske godt kunne virke svært.
Og det behøver jo ikke at være ret kompliceret.
Ej.
Jeg har jo forfinet min evne til at brygge en god kop kaffe.
Jamen, prøv at høre.
Og jeg starter hver morgen ud med, at for det første, så har jeg en bestemt teknik, hvor jeg svinger benene ud over kanten af sengen, så jeg er lige ved at ramme ind i skabet, fordi det går så hurtigt. Og jeg kan ikke lade mig grine, hver gang jeg gør det. Så har jeg jo, fordi jeg er crazy cat lady, to katte, der skal fodres.
Yes.
Når den opgave er løst, tjek, så er de glade, så har jeg lidt fred, lidt ligesom i små børn.
Ja.
Først man har givet dem, hvad de skal bruge, så kan man godt lige trække vejret. Ikke?
Ja.
Og så laver jeg den her kop kaffe, hvor jeg har købt nogle absurd dyre kaffekrus, som jeg virkelig godt kan lide. Jeg vælger det, jeg allerhelst vil have.
Ja.
Og så går jeg ellers i gang med det her, og jeg ved godt, at det kan lyde så banalt. Men når den er brygget, og jeg kan se det med det samme, når jeg hælder det her sådan gåseøjne mælkeskum på, som er lavet af både sojamælk og mandelmælk og noget mærkeligt noget. Men jeg kan se, om det har den rigtige konsistens og den rigtige temperatur. Og så sætter jeg med den her kop kaffe, og så er min dag bare startet godt.
Prøv at høre, og det er jo det der, det er jo sådan noget der, jeg elsker at høre. Fordi det er jo det her med at starte godt ud.
Ja.
Og så er vi tilbage til, at det skal være let at lykkes i en hverdag.
Mm.
Det skal være let at få sat mig op og i stand til at kunne komme i gang med dagen. Der er alt for mange, som tænker i, at åh nej, så skal jeg også det her, jeg skal også det her, og måske skyder jeg noget, skubber noget foran mig, og jeg frygter helt, at når jeg skal op i morgen tidlig, så skal jeg se ud på den her måde, jeg skal gå i det her tøj, eller jeg skal også huske det her, eller hvad fanden det nu er, hvis man er ung, hvor jeg har det sådan lidt, prøv en gang. Lad os nu bare arbejde med, at du står op om morgenen, og så gør du det allerbedst muligt for dig at stå op. Hvis det er noget morgenmad, du godt kan lide at spise, så sørg for at have det morgenmad hjemme.
Mm.
Hvis det er en god kop kaffe, så sørg for at have den gode kop kaffe hjemme. Hvis det er at lige få tid til dig selv, hvis man bliver ældre, så sørg for at finde den tid til dig selv. Jeg bliver nødt til at sige, hvis min far og mor sad her med det, og du spurgte dem, har Ulrik altid glædet sig til noget?
Mm.
Så vil jeg sige, ja. Prøv at høre, Da jeg var dreng, der kunne jeg glæde mig til, eller glæde mig over, når jeg lå på puden om aftenen, så siger jeg, du kører på at sige, jeg glæder mig sådan til morgen tidlig. Og så siger min mor eller far, nå, hvad glæder du til? Jeg skal have yoghurt. Fordi så kunne jeg glæde mig over, at der var yoghurt.
Ja.
Og sådan nogle helt banalt små ting. Prøv at høre, i dag, jeg lægger mig aldrig på puden om aftenen, uden at jeg glæder mig til næste dag.
Nej.
Aldrig. Jeg elsker det, der hedder livet, og jeg elsker, at der i morgen kommer en ny dag, som bringer noget andet.
Ja. Ved at øve sig. Og for dem, der sidder og tænker, det er sgu meget let for dig, Ulrik. Alt lykkes for dig, at kunderne ringer til dig, og du er bare super succesfuld, og det er jeg ikke. Men det kræver lidt øvelse.
Ja, det gør det altså.
Øve sig i at kigge efter det gode. Nu, jeg gider ikke at gentage den lange, bange historie, for det har jeg gjort mange gange i den her podcast, men jeg ser jo ikke ting i fjernsynet andet end ting, der gør mig glad.
Nej.
Fordi jeg ser kun fjernsyn om aftenen,
ja.
Og jeg vil have lov til at grine som det sidste, inden jeg går i seng.
Ja, fantastisk.
Fordi det har jeg oplevet, for mig er det den nemmeste måde at falde godt i søvn på, og så er jeg også den følelse, jeg lægger mig på puden med, det er også den, jeg vågner med om morgenen. Og derfor så skal den være god for mig. Men det skal man jo finde ud af med sig selv, men det kræver altså lidt øvelse.
Det gør det da. Og prøv at høre, Mette, du har skabt en podcastserie her, som jeg har komplimenteret dig for mange gange. Du kalder den jo helt fantastisk for lykkefix.
Mm.
Det er jo fordi, du lige præcis praktiserer det selv. Det, du gør hver eneste aften, det er, at du giver dig selv et lykkefix.
Ja.
Og det vil sige, hvis man nu hver dag er optaget af, hvor kan jeg give mig selv mit lille lykkefix, således at det bliver let for mig, eller lettere for mig at lykkes i hverdagen. Og så nu vil jeg godt lide, at der er lige noget andet, jeg bliver nødt til at kommentere på, fordi jeg kan godt forstå, at nogen sidder og tænker, ja, det er jo lidt nok for dig. Folk siger, jamen kunderne har bare ringet, ja, lige på det område har jeg været heldig. Men prøv at høre, jeg siger jo og skriver, alle steder jeg overhovedet kom til det, at livet er jo ikke bare en vej lige ud. Livet er jo for os alle sammen bumpy road. Har jeg haft udfordringer? Ja, selvfølgelig. Støder jeg skinnebenet? Ja, selvfølgelig. Er der ting, der gør ondt? Ja, i den grad. Er der ting, der ikke lykkes? Ja, selvfølgelig. Jeg har bare den lille kodning inde i min hjerne, at jeg fokuserer meget mere på det, jeg lykkes med, i forhold til at fokusere på det, jeg ikke lykkes med, eller det, der ikke lige skete, som jeg havde håbet på skete. Jeg er en korkprop. Selvfølgelig bliver jeg da holdt nede masser af gange, af alt muligt, af livet, men jeg kommer hele tiden tilbage og suger luft og orienterer mig. Det gør også, at jeg nogle gange kan blive for afhængig af mit lykkefix. Men det lever jeg med, og det lever jeg i.
Ja. Så hvad er dit bedste råd, hvis man sidder derude og tænker, jeg kunne godt tænke mig at være lidt mere som Ulrik og finde denne her glæde. Jeg synes, det er svært. Hver gang jeg prøver, og nu skal jeg være glad, så alligevel så sidder den der lille djævel på skulderen og siger, du er ikke god nok, og hvorfor skulle du glæde dig over det? Hold kæft, det er kun en kop kaffe. Lad nu være med at være jubelidiot. Og alle de her ting.
Ja.
Hvad gør man så? Hvad kan man gøre? Er der sådan et lille program, man lige kan øve sig på, så man kan blive lidt bedre?
Ja, det synes jeg faktisk, der er.
Så kom med det.
Jeg synes faktisk, der er sådan en række sådan punkter der nedad, som man kunne begynde at overveje lidt. For det første vil jeg gerne sige til alle, der lytter til den her podcast, at den du er, og det du er godt. Kan det blive bedre? Ja, det kan det da. Højst sandsynligt, på alle mulige parametre. Men den du er, og det du gør, er godt. Så tag lige det udgangspunkt. Jeg ville så gerne have, at det var det første, alle mennesker tænkte, frem for at gå og få den der følelse af, at jeg er ikke nok værd. Mm. Vi har alle sammen noget at byde på. Vigtig, vigtig pointe at holde fast på. Det næste, det er, find det, som er dit. Der, hvor du virkelig er god. Der, hvor du virkelig har noget at byde på. Fordi det har vi alle sammen. Jeg har aldrig mødt et menneske, hvor jeg ikke har fundet noget, de er gode til. Og det kunne jeg godt tænke mig, at vi også gjorde for os selv. Så må vi lave listen. Og nogen har virkelig svært ved det, men det er bare fordi, det er en opgave, vi ikke laver så tit. Så lave den der opgave, der hedder, hvad er det, jeg kan, som er særligt? Og prøv at høre. Bring it on. Bare skriv ned. For der er altid noget. Der er nogen, der er fantastisk til at huske tal, eller til at huske navne, eller til at sætte sig ned og lytte, eller til bare at være til stede, eller til at holde foredrag, eller til at regne den ud, eller til at være matematiske genier, eller hvad fanden er. Vi har alle sammen noget.
Og hvis man ikke kan finde det, så kan man spørge sin bekendtskabskreds, for de er nemlig gode. Ofte så tager vi jo vores eget for givet, siger, det er jo ikke noget. Men hvor nogle andre vil sige, du er faktisk ret awesome til det her, det er der ikke mange, der kan.
Og den der med det, den, jeg slår lige en parentes om den, fordi der findes, jeg har lavet en lille opgave hundredvis af gange, men jeg elsker den. Jeg stiller tit spørgsmålet til både ledergrupper og medarbejdergrupper, så siger jeg til dem, få lige en 7-8 stykker i din omgangskreds til at skrive om, hvad du er rigtig god til. Så siger de altid sådan her, jamen det synes jeg er lidt pinligt, og så siger jeg, ja, det er det også. Men du skal bare sige, at du har fået opgaven fra en. Så derfor skal man bare gøre det. Og selvom man, så siger man, jeg synes da måske ikke, jeg kender lige sådan 7-8 stykker, så bare få en 2-3 stykker til det. Så kan man få sine forældre til det. Så kan man få en god veninde, eller en arbejdskollega, eller en, man lige sådan kender, til at skrive ned, hvad er det, jeg synes, du kommer med, og hvad er det, jeg synes, du gør. Og jeg lover jer, altså nu sidder vi jo her i december måned, det er lige blevet december 2020, et år, som er vendt fuldstændig på hovedet, og som vi nogle gange bare har lyst til at klippe ud og smide skralderen, og alligevel synes jeg, at vi skal lære noget af det. Men det kommer vi tilbage til. Men jeg lover jer, ved at lave den lille opgave, hvor vi spørger nogle andre, hvad vi kan og hvad vi er gode til, det er julegaven, jeg ikke vidste, jeg ønskede mig. Mm-hmm. Fordi det er så fin en pakke, jeg får tilbage. Og hvis jeg gider åbne og læse, hvad folk skriver, uden at sige, ja, det skriver de bare, fordi at jeg spurgte dem, eller ja, det siger de bare, eller nej, at jeg virkelig mærker efter, så lover jeg, så står der der, skrevet med den fineste fyldepen, præcis det, du er, og det, du gør, som er så godt. Så kommer vi tilbage til et tredje godt råd. Det er, gør det nu let for dig at lykkes. Fordi letheden slår motivationen. Så find nu noget, du synes, du kan gå til, uden du skal bruge al din energi, alle dine kræfter, og stå fuldstændig på hovedet, for overhovedet at få succes med bare en tiende del af det. Find nu noget, som du tænker, det kan jeg godt. Det handler ikke om, at man altid skal gøre det letteste, fordi man ligger jo bare på over tid. Men det der med også at få instantly succes, it works.
Ja, jeg tror, du har ret. I øjeblikket, så skal jeg rydde op i mine køkkenskuffer.
Ja.
Det skal jeg simpelthen.
Ja.
Det sker over tid, så kommer der ting dernede, der ikke skal bo der.
Det gør det.
Men jeg synes, det er meget overvældende at skulle tænke på, at nu skal jeg rydde op i alle køkkenskufferne.
Ja.
Så jeg har simpelthen besluttet mig for, at i den her weekend, der skal jeg tage den ene.
Ja.
Fordi jeg ved, at jeg kan lykkes med den ene. Jeg ved også, at det bliver let at lave den ene.
Præcis.
Så det kan være, at jeg kommer til at lave flere. Men reglen er, det er fint, hvis det bare er den ene. Så ja. Det er jo også det her med at gøre det let.
Præcis. Prøv at der findes i tusinder af små, fine opgaver, som understøtter det her. Og det at gå i gang med skufferne, Lige når man kigger derned, tænker man, ej, det gider jeg simpelthen ikke, det gør jeg bare i morgen, eller gør bare en anden dag, eller... Men det der med at få det gjort, og vi ved jo også, at det her, du og jeg taler masser af gange med det, det her med, at når vi først er kommet i mål med noget, så følelsen af den der, yes, man, I did it, den er jo, så er vi tilbage til belønningssystemet, og hele den der den fantastiske evne, som hjernen har til at give os noget tilbage. Prøv at høre, det virker. Det virker så fint.
Ja. Ja. Så folk kan få lavet denne her liste enten selv, eller ved at få hjælp af andre. Er der andre små greb, som man lige lynhurtigt kan prøve af, for, ja, for at lykkes lidt mere, og måske blive lidt gladere?
Det sidste vil jeg gerne lige starte som det første, for at blive lidt gladere. Jeg kunne godt tænke mig at tage fat på, at i en tid som denne her, vi har nu oplevet et år snart, i hvert fald 2020, fra 11. marts, hvor at vores statsminister stillede sig på talerstolen, der ændrede livet sig for os alle sammen. For nogen fuldstændig radikalt. Og de sidste par måneder, sidste måneds tid, alt det her minkaløje og så videre, er det jo livsværk. Det er jo livet, der bliver vendt rundt. Og så kan man sidde her og skal tale ind i, at jamen, kan man så finde noget, der er godt i et eller andet? Og det vil jeg gerne slå et slag for. Det er, at vi altid søger efter noget, der er godt i alt det, der også kan være svært. Men jeg finder noget, hvor jeg tænker, jamen, men det er sgu okay, det her. Det er okay. Har coronaen gjort noget godt? Måske har den lært os, at vi ikke behøves at skulle hele tiden skal gå til møder sammen. Vi kan måske godt tage noget remote. Måske har den lært os, at vi spritter hænder. Det er måske okay, at vi har lært at spritte hænder mere. Måske har den lært os, at vi skal passe på, hvis man har et eller andet snue eller et eller andet. Så kan det godt være, at jeg bare skulle lige holde mig hjemme en dag mere, så jeg er helt frisk, i stedet for bare at komme. Altså, så lad os finde noget i alt det her, som jo i virkeligheden er ret meningsløst. For du og jeg har det været et svært år. Ja, fuldstændig vanvittigt, fordi vi har ikke kunne gøre det, vi holder allermest af, nemlig at komme ud og inspirere en masse mennesker. Mm. Men min pointe med at finde noget godt i det, der kan være svært, handler i virkeligheden om det her med, at man leder lidt nogle gange. Der skal man bruge sin viljestyrke. Og der er vores kollega og god gamle Chris McDonald, siger jo, at man kan jo lige, når man taler om vilje, så kan man lige putte et G på til sidst, og så dele det, så står der, vil jeg? Og der kan man lige tænke sådan, vil jeg? Vil jeg gerne lykkes? Vil jeg gerne investere? Vil jeg gerne gøre det her, for at se, om jeg så flytter mig fra det sted, jeg er nu, til det næste? Ja. Så der er masser af ting, jeg godt kan gøre. Jeg kan godt søge lidt efter det, der gør mig godt også.
Så prøv at lede lidt efter de gode ting, også når det er dårligt. Find glæden i de små ting, og prøve at, ikke bare prøve, men finde det, som man er god til. Og hvis det er svært, og føles lidt for selvfedt, så får nogle andre nogen til at give lidt input. Og jeg kan love for jeg har lavet den øvelse, at det kan godt være svært at tage ind.
Ja.
Og jeg kan huske, at jeg sad og blev sådan lidt for legen og sagde, ej, det passer da ikke, og så god er det ikke. Og det er denne her sådan helt naturlige ydmyghed, som langt de fleste mennesker har. Men da jeg så havde siddet og kigget lidt på det, og det lige havde bundfældet sig, så blev jeg jo glad. Blev overdrevet glad.
Fuldstændig.
For at nogen kunne se noget i mig, som jeg måske ikke selv synes var noget særligt.
Fuldstændig rigtigt. Jeg har jo simpelthen igennem de her mange, mange år arbejdet med sådan en, det jeg kalder en motivationsformel. Og så kan man sige, kan man putte motivation på en formel? Ja, det kan man godt. Hvorfor kalder jeg den formel? Det gør jeg, fordi jeg ganger elementerne med hinanden. Vi ved, at hvis vi ganger noget op i noget, der ikke er der, så får vi ikke noget. Altså ganger man noget med 0, så får man 0. Derfor har jeg valgt 7 elementer, og nu sidder jeg med fingrene over for dig, Mette, og viser 7.
Han har 7 fingre.
Jeg har 7 fingre frem. Ja. Jeg har en hel hånd, og så har jeg 2 på den anden. Det første element, som hvis man skal være motiveret over lang tid, så er man nødt til at have en eller anden form for strategi, som man arbejder både ud fra, hen imod, op imod, eller skaber en eller anden ramme omkring. Den her strategi er der også nogen, der vil kalde en plan. Jeg skal have en plan, fordi motivationen er bundet op i, at vi har noget at arbejde os hen imod. Hvis vi ikke har noget, altså, hvad arbejder du hen imod? Det ved jeg ikke. Eller, hvad skal det føre til? Det har jeg slet ingen idé om. Nå, men skal du ikke opnå noget? Det ved jeg sgu ikke, om jeg skal. Så ved vi, at det rent faktisk er sådan en motivationsdræber. Mm. Så er vi nødt til at have en eller anden form for strategi eller en plan for det, vi gør. Og i den strategi og den plan, der ligger også noget helt sådan grundlæggende og helt fundamentalt nede i os, der hedder, hvad er det for nogle værdier, jeg har? Hvad er det for en, for en vision, en mission? Hvad er det for et sådan sæt af menneskekundskab, jeg har med mig? Alt sådan noget ligger nede i den her strategispand, om man så må sige. Den ligger dernede. Det er vigtigt, hvis vi skal være motiveret, at vi har og kender til strategien. Så ganger vi med sættet af færdigheder, eller det, man også kunne kalde kompetencer. Når man skal tale om færdighed eller kompetencer, så er det super, super vigtigt, at jeg synes, jeg har de rette færdigheder for at kunne leve op til eller efterleve den strategi, som jeg nu har lagt, eller andre har lagt for mig. Hvis man nu synes, man mangler lidt færdigheder, så find ud af, jamen, hvad kan jeg dog for at lykkes? Igen, gør det let for dig at lykkes også på færdighedssiden. Men vi skal vide, at vores kompetencer skal være afstemt til de forventninger, der er for at kunne efterleve strategien. Vi ved også samtidig, hvis man pludselig mangler på færdigheder og ikke kan finde ud af det, så skal man sådan helst kunne tilgå sig de færdigheder eller den viden for at opleve, yes mand, nu sker der noget igen. Fordi hvis vi for længe er i det der, hvor man tænker, okay, jeg kan overhovedet ikke finde ud af det. Ej, men prøv at kaste dig ud i det. Jamen, jeg kan ikke. Ej, nu siger du ikke kan, men prøv så alligevel. Jamen, prøv at høre. Så sker der bare det, jeg bare sidder og tænker, prøv at høre, det gider jeg ikke. Så dropper jeg det. Så kaster det bare over skulderen. Og så er vi jo i gang med at gange noget op i noget, der ikke er der. Nå, lige nu har vi ganget. Vi har sat strategi, vi har ganget op i færdigheder. Så ganger vi det i graden af involvering. Og involvering, det er fordi, det ligger sig simpelthen op af, at jo mere mennesker bliver involveret i en given proces, jo større ansvar tager de, jo mere ejerskab tager de, og jo større oplevelse får de af, at de er en del af noget. Og vi ved, at lige så vel som at lethed slår motivation, så ved vi også, at det relationelle, det slår altså det faktuelle. Så når vi er sammen med nogen om noget, så tænker vi bare, fedt mand, det er så cool, og så kan vi holde hinanden op på det. Og så oplever vi pludselig, at vi er alle sammen involveret, og vi har alle sammen nogle færdigheder, som vi kan sætte i spil. Og det gør bare, at den her strategi, som vi jo har, den bliver bare til, altså der bliver to og to bare fem. Nu har vi ganget tre ind i hinanden. Nu ganger vi lige med det fjerde element. Det er fremdrift. Fremdrift ligger jo i virkeligheden i ordet motivation. Det kommer af et latinsk ord, der hedder movere. Det har vi to talt om med det. Det her med at flytte sig. Og flytte sig, det er jo fremdrift. Så for at være motiveret over lang tid, så skal man opleve, at det går fremad. Det er derfor, der er nogen, der er rigtig glade for at slå græs og gå med sådan en græsslåmaskine, fordi de kan se den ene bane efter den anden tager sig, og lige pludselig er færdig, og så står man som mand og beundrer resultatet af, nej, hvor er jeg god til at slå græs, eller alt muligt andet. Du kan huske tilbage til din rokarriere, når du havde tilbagelagt en distance, så kunne man sådan kigge tilbage på det lidt med stolthed, og tænke, hold kæft mand, sejt. Og du kiggede på tider, for du havde en strategi for din tid. Du havde også nogle færdigheder til at kunne indfri den strategi. Du var også, der var nogen mere omkring dig, der hjalp dig. Du var involveret, de var involveret, og der var fremdrift. Så allerede har vi sat fire af de syv elementer i gang. Så ganger vi det op i et helt centralt element, der hedder mening. Det skal give mening. Det kan gøres meget stort, det kan også være meget småt. Men det er sådan, at vi mennesker, vi mærker. Og mange af os får sådan en fornemmelse inde i os, at det giver god mening. Og det meningsfyldte, det omskriver jeg også nogle gange sådan med, at der må gerne være sammenhæng. Hvorfor er det, du bruger så meget tid på dit job? Det må der gerne være en eller anden sammenhæng og en fortælling omkring inde i mig, som gør, at det giver mening. Den næstsidste, det er vilje. Det viser sig, når vi sådan går ind i forskningen, så viser det sig, at vi skal faktisk blive udsat for, at vi lige sådan skal oppe os lidt. Sådan lige, nu skal du lige koncentrere dig, nu skal du lige gøre dig umage. For det kan hjernen faktisk rigtig godt lide, det der med, at jeg lige skal bruge min viljestyrke lidt. Og det kan man ikke blive ved med at gøre, for det er sådan en muskel, som godt kan blive lidt træt i virkeligheden. Eller vi kalder det en muskel, det er jo ikke helt rigtigt, fordi det er jo bare center ind i hjernen. Men sådan omskriver lidt som den her viljestyrkemuskel, eller det her center, som lige sådan skal, det skal sådan aktiveres lidt, så man ligesom siger, okay, nu er jeg der, nu gør jeg lige en ekstra indsats. Når vi så lykkes med det, så er vi tilbage til det, vi talte om for lidt tid siden, så aktiverer vi igen det her belønningssystem. Så det var viljen. Så nu har vi både taget strategi ind i færdighed, gang med involvering, gang ned i fremdrift, gang med mening, og vi har også ganget det med vilje. Så ganger vi det med det sidste, som ikke nødvendigvis er det sidste, fordi modellen er jo, at det hele er i spil. Så ganger vi det med anerkendelse. Og anerkendelse af den, du er, og det, du gør, og det, du skaber, og det, du lykkes med. Vi skal starte med at anerkende os selv. Start med at anerkende det, jeg kan, og det, jeg har opnået. Og så får vi også anerkendelse fra andre. Og der er et meget vigtigt element i det her anerkendelse, som jeg godt lige vil slå et slag for, det er, anerkendelse er ikke bare at få at vide, du er også god. Det er at blive rost. Rosen, det er en helt isoleret situation, hvor jeg bare lige får at vide, jeg statuerer det bare. Du er god. Eller det var godt. Eller det var fint klaret. Anerkendelsen, det er en forklaring. Det der, det var rigtig, rigtig godt, fordi det betød for os alle sammen, det var faktisk, at vi så kunne komme videre samlet med den næste opgave. Eller Ulrik, den måde, du har forklaret det her på, det betyder simpelthen, at jeg kan fremadrettet begynde at tage de her 7 elementer og gøre det til en del af min hverdag. Altså, der ligger en forklaring bag. Så skal vi nu tage Mette, din karriere som roer i sin tid, så taler vi lige ind i det før. Der var en klar strategi, en klar plan. Vi talte ind i dine færdigheder for at gøre dem så stærke som overhovedet muligt, for at du kunne blive verdensmester og hele Danmarks Mette. Vi talte ind i, at du var involveret, og der var mennesker omkring dig, der var involveret i din karriere. Der var masser af fremdrift, vi vidste, vi kunne måle på, helt ned på sekunderne, hvordan det gik der. Det skabte god mening, al din træning lykkes i dine konkurrencer, og du vidste, at når du sagde nej til det der, så var det for at kunne sige ja til noget andet, så der var sammenhæng. Du vidste også, at du skulle mobilisere den her grad af vilje eller den her viljestyrke, og du kunne også bruge Chris' gamle, vil jeg, altså vil jeg det så meget, og det ville du gerne. Og samtidig så kom den ultimative anerkendelse, hvor du bliver verdens bedste roer. Så der brugte du motivationsformen bare uden at vide det.
Ja, det var fuldstændig korrekt. Jeg er helt enig. Jeg synes, at nogle af dem kan man godt putte i anden.
Ja.
Jeg er især vild med det her med, at det skal give mening. Og det er ikke, fordi nogle af dem kan undværes. Men altså, hvis ikke det føles meningsfuldt, og tænk, man kan gøre dem meningsfulde. Ja. Godt, at det virker, som om det er lidt fjollet. Men hvis du tænker ned i, der er jo ikke nogen, der gør noget, uden at der er et payoff.
Nej.
Overhovedet.
Det er der ikke.
Så det er jo bare at finde det payoff. Og så fluff det lidt, som man siger.
Det er måden at sige det på, simpelthen. Og der kan man lige få den her... Ja. Men det er fuldstændig rigtigt.
Ulrik, vi har dagen nede mig været langt rundt, og jeg skal vide lidt mere om dig sådan personligt her.
Ja.
Hobbies, Ulrik?
Ja.
Hvad har du af hobbies?
Jeg har mange, faktisk.
De største?
Ja, de største. Jeg er jo... jeg har spillet trommer. Altid. Det tror jeg faktisk. Nu siger jeg altid, det lyder som om, okay, du spillede da ikke, da du var 1. Nej, det gjorde jeg ikke. Men jeg har siddet på skødet. Der er simpelthen billeder, hvor jeg har siddet på skødet med min far. Han spillede trommer også, og hvor jeg har siddet og lyttet på ham sidde og spille. Jeg tænker i dag, hvis jeg skulle sidde med mine børn på skødet, mens jeg skulle spille trommer, ville det være forholdsvis svært. Men det gjorde han, og det gør jeg stadigvæk. Jeg spiller stadigvæk i et lille orkester, der er 3 mænd og en papkasse, fordi der spiller jeg rent faktisk på en papkasse, som vi mic'er op og gør super fedt, og spiller nogle arrangementer rundt omkring i løbet af året. Det er fedt, fedt, fedt. Elsker det.
Ja.
Og så har jeg en meget stor hobby, der handler om at træne alt muligt. Jeg kan godt lide alt muligt. Desværre ødelagde jeg mit knæ som fodboldspiller for en del år siden, og er ikke sådan blevet super godt igen. Så fodbold kan jeg ikke rigtig spille på det niveau, jeg gerne vil. Og derfor var det nemmere for mig at lade være med at spille det. Men jeg spiller squash, jeg spiller paddle, jeg mountainbiker, jeg cykler på landevej. Jeg elsker det. Sådan noget. Jeg padler i kajak om sommeren, og jeg laver stand-up paddling sammen med vores søn, og jeg elsker det her, der handler om sport eller at være aktiv.
Fedt.
Ja.
Hvad er det mest mærkelige arbejde, du har haft?
Det var, da Jesper og jeg skulle ud og rejse jorden rundt, der tilbage i 92, eller vi arbejdede jo i 91, der arbejdede jeg en kort periode som postbud. Og det var sådan, at jeg var fodboldspiller og spillede fodbold og var i kanonform. Og jeg skulle cykle ud med den her postrute. Og jeg fik en postrute, der lå forholdsvis langt fra Nykøbing postkontor, eller hvor det lå hen. Men jeg var jo kanonform, så jeg spurtede jo alt, hvad jeg overhovedet kunne. Jeg kørte virkelig stærkt på den her postcykel, og I skal forestille jer, der havde man breve. Dengang var der mange breve foran i sin store posttaske, og 2 store posttasker bag på cyklen, og jeg spurtede. Men jeg var for hurtig, og der skete det, at nogle af de gamle postbude, de gemte mine breve. For de blev simpelthen sure over, at jeg kørte for stærkt. Så jeg oplevede igen og igen at blive kaldt ind til postmesteren. Og fik de største skideballer over, at jeg havde glemt breve, der skulle have været afleveret. Og jeg ved med det, at jeg havde taget alle breve. Indtil at der var en af de her andre postbud, som fortalte mig, at der gik nogle af de gamle. Og syntes, jeg var for hurtig Jeg cyklede simpelthen for stærkt, fordi altså, pludselig skulle de jo benchmarkes op imod mig. Så det job, jeg kan huske, når jeg kørte hjem til mine forældre, så sagde jeg, jeg kommer ikke i morgen. Jeg nægter at køre derop i morgen. Og det var fordi, der havde jeg oplevet nu et 3 dage træk, at mit post var blevet gemt. Og jeg fik kæmpe baller for det, altså mega skide baller. Det er nok det mærkeligste. Altså, når jeg sådan tænker, har du haft mærkeligt job? Så det der, det var edderød mærkeligt, fordi at jeg simpelthen blev straffet på noget, som jeg tænkte, det er da ikke det, det handler om. Altså, man møder som postmand klokken 5 om morgenen, og jeg var færdig klokken 10. Bum, slut.
Ja.
Dagen var overstået.
Du er bare et rigtig røvhul.
Ja, det var jeg.
Lige præcis. Ja. Sådan. Ja. Hvad er dit seneste egoindkøb? Altså noget, du har købt til dig selv, fordi det tænkte du, det skal jeg have. Du smiler.
Ja, det gør jeg. Jeg har købt et for mig meget dyrt og fint ur. Det er jo totalt ego, fordi det er kun mig, der kan gå med det. Ja. Men dog har jeg også sagt til min søde kone, at hun må gerne gå med det. For det ser også godt ud på hende.
Du må gerne låne det.
Ja, jeg kan det på. Ja, bare tage det.
Ja, om natten er det
fint. Ja, om natten må du gerne ligge med det, faktisk. Ja. Så det er nok det seneste, jeg har fedt. Købt som barber for mig.
Det er også godt.
Ja, det var fedt.
Og det skal man
forkælde sig selv. Ja, det var mega fedt. Ja. Det var mega fedt.
Og det sidste spørgsmål, som er det absolut vigtigste. Nogle dage, Ulla Glønge, for man kan jo godt få fornemmelsen, når man er lyttet med her, at du altid er glad og positiv. Men jeg tænker, du er også et menneske. Ja. Der må være dage, hvor du bare føler, du ikke har den. Hvad gør du noget proaktivt for at ændre dit humør, når det bare ikke lige er godt? Eller rider du den bare af som sådan en feberkrampe? Hvad gør du?
Ja, altså jeg er jo glad for, at du spørger, fordi det er jo lige præcis rigtigt. Det er jo ikke sådan, så alle dage bare er walk in the park, og det bare er, at jeg synes, jeg svæver. Jeg synes dog, jeg har flest af dem, vil jeg gerne skynde mig at sige. De dage, hvor jeg ikke er der, så, eller måske skal jeg sige noget andet, fordi det er meget, meget sjældent, jeg har dage, hvor jeg har det sådan. Men jeg har selvfølgelig, som alle andre, tidspunkter på en dag, der er sådan. Og jeg er ekstremt dårlig til at være i det. Jeg forsøger at tænke i, hvordan kommer jeg til det næste, som gør mig i godt humør igen, eller gør mig glad. Og så kommer der lige et komme. Fordi for år tilbage var jeg også nødt til at lære at være i situationer, jeg ikke brød mig om. Og det var måske en tur ind i noget, som jeg ikke har været vant til. Prøv at blive det. Men det må jeg bare sige. Er der noget, jeg skal øve mig på, så er det jo at være i noget, som ikke er godt. Noget, som er svært for mig. Det har jeg skulle øve mig rigtig meget på, fordi jeg er meget, meget dygtig. Jeg skulle lige så sige verdensmester, men det er der kun en, der er her i studiet. Ja, det er Mette. Mette er den eneste verdensmester, der findes. Og Mette Blok, når man er blevet verdensmester, så skal man huske at sige det.
Ja,
og nu har jeg sagt det.
Ja, jeg er blevet det 2 gange.
Præcis. Ja. Men jeg vil sige, at jeg er dygtig til det her med, at når jeg er i noget, der er ubehageligt, så er jeg mega dygtig til at finde en vej ud og flytte mig fra det. Så er der sikkert nogen, der vil sidde derude som lyttere eller andre, som vil sige, jamen, mangler du så ikke det element i, at du faktisk sådan går dybt og mærker efter, og tør at være i det sårbare, og tør at være i det, der ikke er rart. Og det, jeg tror ikke, jeg mangler det, men jeg har da absolut en opgave i at træne det, og blive dygtigere til det.
Ja. Er der noget helt fysisk, du gør for at flytte dig fra noget, der er dårligt?
Ja, det siger jeg, og det er vigtigt for mig at sige, for mig virker det. Når jeg er i noget, som jeg ikke er så glad for, så går jeg op og spiller trommer. Vi har været nødt til at investere i et elektrisk trommesæt. Nu er det sådan, at vores dejlige søn Gustav, han også spiller trommer, og Rosa, søde Rosa, hun synes også, det er sjovt. Men jeg går derop og spiller på sådan et elektrisk sæt, sætter nogle hørebøffer på og sidder og spiller. Fordi bare det at spille noget ud, altså spille den der følelse ud, kan jeg næsten sådan helt fysisk opleve, så bliver jeg sådan lidt mere rolig. Så laver jeg sådan nogle ting, som jeg løber en tur, eller cykler en tur, eller laver noget, som lige får mine tanker lidt på afveje. Jeg har også nogle sindssygt dejlige kammerater, som jeg godt kunne finde på at ringe til og sige, skal vi ikke lige mødes? Og så er de med på en eller anden cykeltur eller gåtur, og så skal jeg simpelthen bruge nogen til lige at læse af og losse noget ud på. Og så Charlotte, altså derhjemme, hun står selvfølgelig også for skud.
Ja. Så er noget med at bevæge sig lidt fysisk, prøve at tænke sig frem til det næste gode, der skal ske.
Ja.
Og hvis du kan spille musik, så spil musik. Du kan også høre musik.
Bare inden jeg kom her på vej hertil, så sætter jeg et eller andet fedt stykke musik på, som jeg bare synes, hold kæft, det er fedt det der. så skruer jeg altså bare op og nyder det og elsker at være i det og sådan noget. Det kan jeg rigtig godt lide, og det lyder mega banalt, men det virker for mig i virkeligheden. Lige nu, altså det bliver jeg bare nødt til at sige, jeg synes jo, det er fedt at høre julemusik. Både sådan de stille og de rolige, men også dem, hvor jeg bare tænker, at det der, det er bare for fedt, mand. Det hører jo så julen til.
Skal vi så ikke bare sige, at vi slutter nu med en julesang, og så kan folk synge med?
Præcis.
Okay. Tak, fordi du kom med.
Ville Blok, det var en udsøg fornøjelse. Listening, a beautiful sight. We're happy tonight, walking in a winter wonderland. Gone away is the bluebird, here to stay is the new bird. He sings a love song as we go along, walking in a winter wonderland. In the meadow we can build a snowman. Pretend that he is Parson Brown. He'll say, I'm married, we'll say, no man. But you can do the job when you're in town. Later on, we'll conspire as we dream by the fire, to face unafraid the plans that we made, walking in a winter wonderland. Beautiful sound.